Вие слушате пресконференция на Движение България на гражданите, проведена на 4 април.
Преди минути приключи заседание на Националния съвет на Движение България на гражданите, на което бяха утвърдени пълни протести на партията за предсрочните парламентарни избори. Сега госпожа Кунева, председател на Движение България на гражданите, и Прошко, говорител на предизборния щаб, ще представят акцентите от листите на партията.
Много ви благодаря. Аз виждам, че вече си имате любими места тук в нашата зала. Искам преди да започна да ви кажа, че Кирил Аврамов, който е наш общински координатор за София, е политически анализатор, който е много плътно ангажиран с кампанията и ще работим в синхрон с него и с господин Прошков. За да върви по-нататък и лесно работата ни, както винаги ще разчитаме на важни теми и важни въпроси, които да идват от вас. Темата обаче, която днес ви предлагаме, е резултатите от обсъждането на Националния съвет и в последна сметка е финален акорд на една сериозна организационна работа и идеологическа, ако мога така да кажа, в последно време. Всъщност колко време? Повече от година. Повече от времето, в което партия България на гражданите се регистрира. Ние нямаме още навършена година. Преди повече от година, всъщност от времето на президентската кампания, възникна идеята да се създаде партия от граждани, които търсят един разумен инструмент за промяна. Търсят отговор на въпросите, които ни вълнуват. Основният, може би, е как да живеят повече хора по-добре в нашата страна. И в следващите месеци, след като взехме това решение, започнахме да търсим лицата, които да олицетворят България на гражданите. Искам да ви кажа, че аз се подписвам под това, че тези лица са лицата на можеща България. Учители, лекари, дребни собственици, тези, които ГЕРБ подхвърли и на които на практика обяви война преди 4 години. С наши общи усилия трябва да си отвоюваме институциите обратно, което означава и държавата обратно. Тази държава беше приватизирана за частно ползване от господин Борисов и неговите сътрудници, но за съжаление загубите бяха национализирани. Национализирани поравно за всички български граждани. Може би с нюанс на това поравно, че тези, които бяха най-коректни, че тези, които бяха най-почтени, че тези, които най-стриктно спазваха правилата, най-много пострадаха. И това действие за отвоюването на държавата ще трябва да бъде направено с една уникална сплав. Надявам се, която България на гражданите всички ще видят, че предлага. Включително и през листите. Сплав от ентусиазъм, от младост, от опит. Ние имахме критерии за съставянето на листите и, както обещах, те са съставени от 2/3 от хора, които не са участвали в избори преди. Жените са над 1/3, за разлика от повечето ни опоненти, които обещаваха. Ние направихме тази промяна факт. Номинациите на кандидатите бяха направени отдолу, а естествените лидери успяха да намерят място сред кандидатите. Господин Прошко, знаете, че е водач на 2 листи. Той може да ви каже от първо лице как са подреждани листите в Добрич, където води, в 24-ти МИР също. От своя страна аз мога да ви споделя опита за Русе и за 23-ти МИР и всичко това, което с колегите ми си говорихме, докато обсъждахме подход, имена и възможност всеки да получи достойно място за изява. Кампанията. Всеки ден говорим за тази кампания, всеки ден изграждаме и прибавяме по-малко към нея, но тя ще ви бъде позната, защото е продължение на кампанията «Гласът на хората», която беше по време на президентските избори. Това е открита, динамична, смислена кампания. Аз виждам, че вече захранваме с идеи много от нашите политически опоненти. Виждам тезите ни и това ме радва в много граждански организации. Вчера подписахме с Българския лекарски съюз меморандум и, както се казва, имаме пълно съвпадение на диагнозата. Това ще направи България на гражданите силна алтернатива, алтернатива, която е осъзната и която е преминала и през разума, и през сърцето на хората. Кампанията ще бъде водена от врата на врата. Знаете, че първи представихме тези 31 точки, които ще променят България. Мога да ви уверя, че от до година всички политически партии ще представят в поняколко точки своите програми. Така ще бъде. Защото така е в почти всички европейски страни. Ние имаме програма, която е страници в пъти, десетки страници. Лесно е да се направи програма от 100 страници с можещи експерти, каквито ние имаме. Голямата трудност е обаче как да бъдат преведени в кратки послания, както Обама направи 5 послания в своята кампания, Мит Ромни 4, Доналд Туск 27, Ник Клек 10 и Камерън 20. Тъй, че сме готови да говорим стъпка по стъпка по тези 31 точки, направихме акцентите на програмата в трите стълба и искам да ви кажа, че тъй като ние ги преведохме и разпратихме и на мозъчни тръстове в Европа, на колеги, с които аз съм работила, трите стълба на България на гражданите бяха много сериозно акламирани. Трите стълба, България на гражданите, усъвършенстване на държавата и обществото, втория стълб, България на растежа и третия, България на бъдещето. Сега ще имате и пълния текст на програмата. Той ще бъде обемен, голям. Факт е, че повече въпроси получихме по 31-та точки, отколкото по трите стълба, но се надяваме, че от тук нататък ще говорим главно за програми. Това е задачата, ако мога да кажа, цивилизационната задача на България на гражданите да поддържа смисъла в предстоящата кампания. От това няма да се отклоним. Малко за листите. Над 40 икономисти, над 30 инженери, над 30 юристи, над 30 учители, над 20 лекари, над 10 финансисти. Много голям експертен екип. По-голямата част от експертите са готови да излезнат публично пред вас и да защитят тезите си във всяка една област. Смятам, че откритостта също е много важен елемент. Току-що говорих с нашия експерт в областта на горите, доцент Михайлов, който така предложи и името, и компетентността си по този въпрос. Много в областта на финансите, много в областта на науката. Може би да спра до тук да помоля господин Прошков да каже няколко думи и да зададете вашите въпроси.
Благодаря, госпожо Кунова. Нашите кандидати са хора, които се изправят с много тежка задача в момента. В състояние на голяма разруха на общественото доверие въобще в политическата система. Нещо, което ние установихме още миналия юли, когато се обединихме и създавахме нашата партия. И тази битка ще е трудна и тя ще се случи на два фронта. Единият фронт, срещу който България на гражданите ще се бори, е вихрещия се ляв популизъм, който обещава на килограм и всъщност би ни докарал при потенциално подобно управление до състояние, в което ние всички ще останем на улицата постоянно и няма да се върнем въобще вкъщи. Втория фронт, на който ние ще водим битка, е дивашкия национал популизъм, обещаващ над 1000 лева на калпак заплати, обещаващ манна небесна, обещаващ да изгоним всички чуждестранни партньори, нашите приятели от Европейския съюз, се превърнем в един остров, една Северна Корея на Европа. Срещу тези две неща, поднесени на отчаяните хора, България на гражданите ще бъде гарант. Ние ще бъдем стена пред това и ще бъдем символ на нормалността. Ние ще кажем да на нормалното. Не на чингиджийницата, не на съсипването на дребните предприемачи, не на картелирането, не на монополизирането на икономиката, не на безобразното по отношение на държава и администрация към бизнеса. Да, на нормалното, колкото и да е трудно. Колкото и да е трудно да спечелиш доверие по този начин, но доверието го има и то се връща. България на гражданите регистрира растеж на доверие след всичките удари, които се опитват да ни поднесат, измислени, недотам измислени представители на най-древната професия в България. Нашият резултат се качва, доверието се качва и нашата социология е в контактите ни с хората, контактите ни на улицата. Българите не бива да бъдат подценявани. Българският гражданин не е болен от Стокхолмски синдром и българският гражданин не е на принципа би ме обичам та. Това, което се опитват да ми кажат, че да ме бият и трябва да ги обичам и че расте подкрепата за политическа партия ГЕРБ, е нещо, което според мен ще поднесе изненада на тези избори. Благодаря ви, ще очаквам въпросите.
Радио К2, добър ден. След обявяването на пълните листи на партията, очаквате ли още вътрешно партийни разногласия, еднопартийно или коалиционно управление, подходящо за България днес? Вашите кастрации към какъв кабинет? Благодаря.
Благодаря ви. Напред нека да ви кажа, че са всякакви истерии и скандали са необходими двама. Казват както в тангото. Няма двама в тази ситуация, за която вие ме питате. Ние сме абсолютно спокойни, хладнокръвни и без никаква сянка на изненада и истерия. Защо? Крачка първа. Аз имам една вина и съм готова да ви я призная. Тя е и предупреждение към моите колеги от Националния съвет. Моята вина е, че аз давам доверие. Аз вярвам. Когато започнах президентската си кампания, аз помолих хората да чуят една дума и тази дума беше вярвам ви. Факта, че аз давам това доверие, се доказва и през това, че листите на България на гражданите са отворени. То за това е България на гражданите. За да няма грешки, когато човек вярва, трябва да има опитни и добри политици до себе си. Каквито са и Прошко Прошков, и Найден Зеленогорски, и много други хора около мен. И второто, което трябва да направи, е да има решителност, тогава когато някой е нарушил правилата, а правило номер едно е никога не постави себе си над хората, за които работиш. Второ, никога не постави себе си така, че те да ти служат, а ти да служиш на тях. И трето, ако нямаш сили да го направиш, по-добре си отиди с достоинство. Само за един човек това не се случи. От България на гражданите. И аз се радвам, че стана така. Защото не измених на принципа си. Моята сила е в това, че вярвам. Нямам частно ГДБОП. Обещавам ви, частно ГДБОП няма и да има. Не просто няма да имам. Няма да има в България. Не подслушвам. Няма да подслушвам. И в България, при управление на България на гражданите, няма да се подслушва. Освен в онези стриктно изброени и разрешени от съдия случаи, които, разбира се, ще бъдат публично контролирани. Брой, цели и така нататък. Не съжалявам, че дадох шанс. Не най-малко. Така трябва. Радвам се, че естественият инстинкт на хората за честност, за справедливост, ни остави в абсолютно безопасна ситуация. Не разбирам как някой може да каже и няма да работя с такъв човек, който идва и казва, аз ще ви донеса 10 000 гласа или 5 000 гласа и така нататък и носи едни подписи. Не харесвам това. Това не е моята представа за политика, няма да я правя, но ще продължа да вярвам. Когато човек спазва правилата, няма опасност и да повярва. Какъв кабинет и какво управление? Надявам се, че от мен можете да го приемете, скъпи колеги. Хайде стига. Хайде стига сме правили сметката без собственика. Хайде да чуем какво казват хората. Не ми харесва, че всеки се опитва да се упражнява с някакви проценти, захранвайки и трасирайки пътя на лъжата, съсипвайки една професия, каквато е социологията, понеже малко съсипахме другите досега, не участвам в тази игра. За мен изобщо политиката не е игра. Смъртоносно сериозно е. Смъртоносно. Няма да чуете от нас проценти. Казала съм, гласувана от Национален съвет, че България на гражданите не влиза в коалиции. Изумена съм от последната стенограма на служебното правителство. Изумена съм. Това са 400 липсващи милиона в здравеопазването, в образованието, в отбраната. Нека да се концентрираме върху това. Нека върху това да говорим и да видим кой ще предложи най-доброто решение. Ние имаме силата да го направим. Ако хората имат силата да ни повярват, защото да, за доверието е необходима голяма сила, връщам се към първия ми отговор, то тогава ще успеем. ГЕРБ няма да спечели заради онези проценти. Независимо колко излизат, 15, 20, все едно. Ще спечели, ако другите хора, които не са съгласни, хората, които загубиха работата си, техните семейства, се плъзнат по те всички са еднакви. Не, не сме. В никоя професия, в никое занятие хората не са еднакви. Аз съм човек, който много държи на индивидуалността. Тъй, че не сме еднакви. Заповядайте.
Агенция ПИК. Два въпроса имам. Казахте за ченгиджийниците в тази връзка.
Той го каза.
В тази връзка предвиждате ли все още чуват гласове за лустрация? Необходима ли е такава в кои служби държава? И втория ми въпрос. Много социолози казват, че от вас може да зависи дали ще има следващото правителство или нови избори. Какво ще предпочитете? Да участвате в правителство или евентуални нови избори? Президентът включително каза, че предпочита да има правителство пред каквото и да е правителство пред нови избори.
Да. Благодаря. Може би съм малко пристрастен, закъсняхме. Трябва и винаги ще трябва да е ясно. Това е въпрос с службите. Защото политическът картел, политическата система, зависимостта, част от ударите, които понасяме дори и ние сега, се дължат на недовършената работа, от която никой нямаше изгода. А именно да знаем кои са тези картончета, тези досиета. Нашата партия, всички се проверяваме и попълваме декларация в тази връзка. Това е важно и записано в устава ни. Това по първия въпрос. По втория въпрос, мисля, ще само едно да кажа. Във връзка с това, което ви каза госпожа Кунева, което е важното. 110 милиона държи държавата на фирми, над 200 милиона и кусор дължат общините на фирми. Работните места няма как да се появат, докато държавата, и това е един от нашите стълбове, не стане най-коректният платец в цялата ни икономика. Държавата, общините, най-коректният платец. Не на колене фирмите. Това е важно. Важно е, че ние ще удвоим броя на лекарствата, които кашата плаща за нашите родители. Просто ще спрем кранчето на определени хора. Имаме воля да го направим. Какво искам да обявя сега? България има своята нова десница. Ако някой не го е разбрал, то следете как ни удрят. Той затова. България има своята автентична нова десница. И независимо от размера си, след 12 май, тя влиза в своя по-важен период. Ние ще бъдем фактор в следващия парламент. И по начина на нашето поведение ще следи обществото и ще разбере, че има своята нова десница. Нека наистина не предричаме нищо в момента. Национално отговорна, автентична десница. Това ще бъдем ние след 12 май. Благодаря.
Госпожо Кунева, как си обяснявате това, че според социологията до момента и при ниски избирателна активност вие не влизате в парламента и кое ще мотивира хората да излязат да гласуват на 12 май? И вторият ми въпрос е за оттеглената подкрепа от Пловдив. Работите ли по версията политически конкурентите ви е подлял вода?
Вие сте от?
Канал 3, Димитър Пасенец.
Канал 3, благодаря ви, Димитър. Най-напред по първия въпрос е социологията. Това, което ме притеснява, не е нивото на доверие в България на гражданите. Знаете ли, когато човек работи, той има усещане за това какво излиза от труда му. В това отношение сме спокойни. Мотивирани хора, които не се блъскат с лакти, които не казват нека първо аз и единствената ми цел е да влезна в парламента. Уверявам ви, това е страшно важно. Това е атмосферата в една партия, етиката в една партия. И аз бях много окуражена от начина, по който навсякъде в страната, с изключение за което вие казахте, напълно, напълно разбираемо, защото то е точно обратното на това, което е България на гражданите, хората приеха и се включиха. Наши общински координатори казват не, аз предпочитам да съм шеф на щаба, за да мога да си довърша работата, отстъпват от тази борба за листите с идеята да могат да пътуват непрекъснато и да организират кампанията по места. Има зареждащи примери наистина. Зареждащи примери на нормални човешки отношения. Притесняваме това, че хората ужасно се страхуват. Страхуват се да отговарят по телефона. Аз не знам как се правят тези представителни извадки. Много трудно можеш да намериш човек, който да ти отговори откровенно, особено в малък град. Никой не казва кой е поръчал изследванията. Нали не вярваме, че една социологическа агенция потрошава няколко десетки хиляди лева, за да си направи за свое собствено удоволствие социологическо проучване? Няма такова нещо. Може?
Сред 800 души, например.
Сред 800 души, например. 800 души. Кой от социолозите предрече протестите? Направиха ли го? Не. Предпочитам да се позова на здравия разум. Да, много е важно с какъв процент влиза България на гражданите. Защото за мен той е право пропорционален на нормалното. Не просто на това да припознаят нашата програма, да припознаят лицата, които са в България на гражданите, но на общото нормално политическо. Общото нормално политическо. А не да стоиш отстрани и да казваш 20%, ако се вярва на така обнадеждаващите за ГЕРБ изследвания, 20% имат подкрепа. Останалите 80% къде са? Къде са? Ако, не дай Боже, по манипулация и ред други фокуси ГЕРБ излезе с такъв резултат, това означава, че ние сме наистина в Стокхолмски синдром. Това означава, че всъщност останалите, които мълчат и се дърпат на страни, които ги е страх да повярват, всъщност ще доведат едно напълно пропаднало правителство отново на власт. Пак ще кажа, само последната стенограма на правителство, което е създадено от ГЕРБ, това са бивши заместник министри на ГЕРБ, дори те се ужасяват от това, което са намерили. 400 милиона неплатени за здравеопазването. Болници затварят. Болницата в Видин, струва ми се беше. Не в Девин. В Видин болницата затваря сега, защото не може, защото няма пари. Аз не смятам, че някой може да си разреши да каже, много ми е симпатичен някой, само че този някой ще ти управлява здравеопазването с 5 министри. Може да е много забавен, но ще управлява здравеопазването, ще управлява образованието, ще управлява културата с съответните представителства и представителни фигури и ще реши съдбата на малкия и средния бизнес. Така че не, няма как да бъде вярно. От никъде не излиза това да бъде вярно. А дали подозирам комплот? Да, разбира се. Точно така. Обикновено в правото, когато в правото се търси, се прави разследване, се започва от римското право още с един много прост въпрос. Кому е изгодно? Кому е изгодно? Естествено, че на ГЕРБ и на БСП. Те не искат нов политически участник. Толкова им е удобно така. Като се изтощи съвсем ГЕРБ, просто нормално ще прелее в БСП. Когато се изтощи БСП, нормално ще прелее в ГЕРБ. Не става така. А всъщност корена на нашите беди е един и същ. Ние наистина искаме нормална политическа картина в България. Аз казах в началото, преди който и да ме пита какво мисля за подкрепа, нека да излезат лидерите на двете партии и да кажат, няма да крада на избори. Няма да купувам гласове. Защото на президентските избори имаше снимки с такъв сюжет. Не го направиха. Тоест, за какво говорим? Да, много е хубаво да се съставят правителства. Само, че пак ще повторя. В неделя крадат от резултатите ти, а в понеделник дай да се съгласим. Не може да... така както в живота, така и в политиката, когато нещо е заченато в лъжа, то не живее. То не живее. За съжаление, съм много разтревожена за българската социология. Да.
Понеже в Пловдив печелят обикновено от десните партии, можем ли да сведем до едно име на заговор и компота, до който говорим?
Ами смятам, че ГЕРБ има особена изгода, защото господин Борисов е водач на листа там. И освен това, не знам дали сте сериозни любители на интернет, но аз там гледах едно филмче за сегашния кмет на Пловдив при предишните избори, в което той инструктираше как трябва да се манипулират изборите. Така че, както се казва, там имаме повече от начало на писмени доказателства. България на гражданите е неудобен за тях проект. Знаят го. Знаят го, увериха се по време на президентските избори, че аз не преразпределям гласове. Не казвам на хората как да гласуват. Пак няма да го направя. Няма да си послужат за цели, които са нечисти, няма да си послужат с хората, които са подкрепили България на гражданите. Това го гарантирам. Няма да мине. Ние ще дисциплинираме средата. Ние ще дисциплинираме средата. Уверявам ви.
Може ли още да ви спросите?
Колкото искате.
Искате да попитам, тъй като се казва, че това е някакъв евентуално заговор срещу България на гражданите. Вие как ще предотвратите да изборите, има още доста време, но в други градове също не се развият нещата?
Няма никакви такива данни. Напротив. Когато човек спазва правилата, е абсолютно защитен. В случая ние спазихме правилата. И тези, които не могат да се подчиняват на правилата, тези, които казват моето единствено желание, те си личат, впрочем. Те ужасно си личат. Те могат да ви докарат автобуси изведнъж. Никога не ми се беше случвало. От 2001 година съм непрекъснато в избори, при всички възможни в страната. Не ми се беше случвало. Личат си много ясно. И нямат шанс при нас. Но пък хората, които са представени през България на гражданите, могат да бъдат абсолютно спокойни. Няма, между впрочем, подадени заявления за напускане нито от Пловдив област, нито от Пловдив град. Вторият в листата в Пловдив град е лекарят на годината, доктор Шишков. В регионалния принцип е абсолютно спазен, защото втори в листата е наш представител в Пловдив окръг, е представител от Асеновград. Ако някой не е заради каузата, а защото са го стимулирали да бъде областен или общински координатор, неясни сили, ние се разделяме. Това е много ясно. На почвата, на която расте това дърво, няма как да порасне генно модифициран организъм.
Извинете, може ли накратко да кажете в цялостните листи, има ли популярни лица?
Да. 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 Ами мога да ви кажа вторите в София, може би това ще ви е интересно, защото все пак сте повечето софийски медии. Но нека да дам възможност на нашия говорител.
Аз накратко ще обобщя. Няма да седнем да изреждаме шоумени, спортисти и други. Вижте, един изключителен спортистка до Пламен Константинов, който ни подкрепи изцяло, си върши работата и не желая да участва в листи. Това не значи, че той не е нашата гражданска подкрепа. Мога да дам още такива примери. А надпреварването с това сега, кой да бъде изтипосан като гражданин в нашите листи, популярно. Ние имаме толкова смислени професори, юристи, нямаме толкова шоумени, не за друго, ние не ги търсим, може би и те не ни намират, но няма лошо. Това е малко в момента, след като ние се основахме като група граждани, които казаха това, което казват хората на улицата, протестиращите, миналата година си направихме партия. Така се прави в нормалния свят. Против си нещо, правиш партия. Тези хора стават част от този организъм и естествено попълват нашите листи. Всички. Това нещо да се размахват знамената на изключително много популярни хора, това направи движението на Олов мост. Желаем им късмет.
Добре, къде са втори
в София, втори в 23-ти мир след госпожа Кунева, господин Сергей Петков.
Бистришките тигри. Ако с това мога да ви подскажа човека, с какво който, той влезна активно в политическия живот. Той
авиоинженер.
Авиоинженер и разкри измамата там.
Изключително сериозен човек, който познава транспорта, бих казал в цял свят като регулация. Висок специалист. На второ място не е бил никога член на никаква партия, просто не повярва. На второ място е професор Камен Велев.
От
24-ти при мен. Професор, от който аз съм учил, това е един от професорите, който най-много съм се учил като студент. Изключителна величина в българската наука. Ще бъде чудесен парламентарист. Чудесен. Моля? В автоматизация, технологични процеси.
Аз мога ли да ви го обясня като химия. Инженер малко по-ясно? Той е бил председател на съюза на съвета на ректорите и декан на ХЕТИ.
Човек, с който ни събра съдбата в България на гражданите, а винаги съм го познал индиректно през книгите му, които четях като студент след това. И в 25-ти мир ще бъде господин Веселин Тодоров, човек с бизнес, с вкус към технологиите, към книгите, с изключително уважаван в обществото.
5 мандата председател на БАИТ, Българската асоциация за информационни технологии и председател на Съюза на книгоиздателите.
И нещо, което искам много важно да кажа. Освен знакови фигури от този калибър, които водят листите, от първо до последно място беше изключително трудно да степенуваме хора с по няколко образования, няколко езика, хора, които имат професия и въобще не има зор да влизат в парламента, хора, които молиш да се включат за честта, защото най-голямата чест за един политик е да участва в листите за избори на своя партия, независимо на коя позиция. Част от Националният ни съвет, както е госпожа Павлова в София, е на последно място знаково. За да покаже просто, че ще бута напред и не целта е парламента. Двамата ни заместник-председатели, госпожа Елкова, господин Грозев, въобще не се кандидатират за парламент. Биха могли, имат номинации от цялата страна, могат да оглавят, която листа пожелаят. Не е това целта. Ние сме се разделили на тези, които са по-добри в това да съветват и тези, които смятат, че ще бъдат острието, което ще се вклини и ще направи това, за което говоря след 12 май, да промени начина и да влезат хора без излишен промискуитет и да се превърнат в стабилен юмрук в парламента. Това са хората и за ние сме ги подреждали съвместно с тях по принципа на уважението на по-големите райони, т.е. представителството на повече граждани в София, по принципа на опитност, и по това как би се включил в кампанията, защото нашата кампания ще се случи на улицата.
А във Варна бихте ли казали?
Да, на второ място е Стилян Гроздев. Той е нашия областен координатор. На трето място е Цвета Маркова. Предполагам, че заради нейното име ме питахте. Това е. Това е. Навсякъде са представени нашите областни юристи.
Като противовес на частните ГДБОП, сериозен човек, юрист.
Какво казвам?
Във Варна какво няма?
Той е инженер. Областен координатор от една година.
А само, понеже там стана Сливен и в Пловдив, бихте ли казали също това?
Следва да ми донесеш само...
Може ли се през конференция?
Ще ви представям всички.
Разбира се, в Сливен... Само да ви кажа, че в Пловдив втория в листата е доктор Шишков. Доктор Шишков е шеф на нашия здравен екип, екипа, който пише здравната програма. Много, много тежка, много трудна. Той беше заедно с мен вчера, като подписахме меморандума с Лекарския съюз. Доктор Шишков е уролог, много добър хирург и е наш областен координатор. Трета в листата е една много симпатична дама, но пак е областен координатор, ще видите. За Сливен ти ще кажеш, само да кажа, че Нено Димов много резултатно ориентиран човек. Значи неговата програма по земеделие беше изключително добре направена. И той на практика с голяма част от екипа си е в по земеделие е в Сливен. Това за нас е много важно, много важно място. Сливен е имал много добро и животновътство и изобщо земеделие. Така че това ще бъде добавена стойност голяма. И разбира се от областното и общинското ръководство. Аз много се радвам, че една ярка фигура като Ангел Тичелиев, това е оркестър Карандила, който беше в нашия опорен екип. Там е част от листата сега. Това, мисля, че той е известна фигура. Ако искаш, ти кажи малко.
Просто след господин Димов, който е изключителен опитен политик, с доктор Господинов, Иран Господинов, който е експерт по ветеринарна медицина и животновъдно дело. Доста важно за региона, наистина, както каза госпожа Кунева, човек, който направи десетки кръгли маси по земеделие в страната и говори с земеделци. Получихме обратна връзка от тях, така че да коригираме нашата програма. И на трето място е изключително перспективен млад човек, Маградич Колиан се казва, който експерт по отношение на усвояване на европейски фондове с приоритет отново земеделие. Много силна група, защото регион има нужда от това. Това е човек, който е помагал на стотици земеделци в страната в това да направят своите проекти и да получат финансиране. Млад човек, не е обвързан до сега с никаква партия. Това ще е началото на листата в Сливен, където нашите колеги ще се справят с лекота с това, което представляваше Сливен в последните години. Няма нужда да влизам в детайли, че ще са брутални.
Ако няма повече въпроси, ако има отделни въпроси, след като приключим. Благодаря ви много. Лека работа на вас.
Вие слушахте пресконференция на Движение България на гражданите, проведена на 4 април.